Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί σε κάποια παραλία.
Πάμε όλοι.
Πάμε όλοι.
Πάμε όλοι.
Πάμε όλοι.
Πάμε όλοι.
Πάμε, πάμε.
Σε μια παραλία στη θάλασσα.
Στη φιλία ξεκινάμε σήμερα και για μπανάκι παραλία. Μπήκαμε κι εμείς στο Μόσκοβιτς το μπες. Φορώντας τσικανή, ροτανάκι, τα κορτές. Σταλώνε κόμπρα το γυαλί και κάλτσα ως το γόνι. Μα κι ο φαρδί περμουδικό και ο κούλος μου παγώνει. Για τσιμπή το κασετόφωνο να παίζει καζατσόκ. Πάλι έσβησε ο διάολας, τράβηξε το τσόκ. Μα παιδιά ρα τελεμάρτε την κρουφάω το κατράμι. Μαύρο το ταρυφό καιρό έξω από το τζάμι. Στο μαξί τη θεία λιώνει από το μεγάλο κόλο. Από το βάρος της το Μόσκοβιτς έχει γίνει λόλο. Η Κίνα είναι τρελή, μας φεύγει το κακό. Ουρά από αμάξια ένα τείχο σινικό. Ποτηλιάδισμα μεγάλο φαίνεται από δορυφόρο. Για να κουνήσω ρόδα ακολουθώ ασθενοφόρο. Και τα φτάνω παραλία με τα 40 χρόνια. Έχουν πιάσει θέση πάρκινγκ οι τσιγκάνοι με πεπόνια. Παρκαρό πίσω πέφτω πάπ και σούπερ ντομινό. Και αγκαζάρω την πετσέτα με τον τιτανικό. Και σκουπίζω τον πολύνι με τη φάσα του Ντικάπριο. Και με τα μούτρα της κυράς και τον νικάκι μου το σάπιο. Σαν τον Ντέιβιντ Χοφ ορμώ στην παραλία. Και σου νοιά στο σημείο τη θεία μου τη Λία.
Πάμε όλοι μαζί.
Πάμε, πάμε. Ακούω στο Walkman την κόπα την καμπάνα. Τρώω την μπανάνα, παγουρίνω με καλούα. Γυρνάω και με σάλιο την ψεύτικη τατούα. Φοράω το πουκάμισο, το τζάμα ή κανούα. Είχε πάνω το βεσπούκι, πυγμαίους και παππούα. Ακούω ένα μάξι να κορνάρει, ουα ουα. Βλέπω ρα στο κέφαλο το φίλο με τζελούα. Μου λέει πάμε μέσα, ρε φίλε μη θρυδάτα. Γιατί έχω τσεκάρει κάτι κορμιά γαμάτα. Γυμνώ στη θαμοτέλα, με κόφτη τέταλ φλος. Στο πάθος λιγκαλάει από το Peter Tosh. Υπάρχουν σκληρά άνθρωποι σαν να είναι μπετονιέρες με προσώπια του στρατού. Που έχουν από τις σφαίρες, έχει γάμο τις μέρες. Τι το θέλεις το μπουφάν, να η φίλη σου η φάιβ, όχι είναι η ουάν. Αμάν τα καθαρβάτα κάνει να έχεις καλυβάτσεις. Κι αυτό στο ψαροκάικο πρέπει να είναι ο Λάτσις. Να και ο Μπατσινίλας μπαργετή να μπει η γουότσα. Θα είναι η ξαδέρφη του Κουάρα μόνο του Ρότσα.
Οπα, 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 οπα.
Τι είναι, Νίκο?
Υπάρχουν και όρια στη σάτυρα, έτσι.
Δηλαδή
πες ό,τι θες για όποιον θες, αλλά όχι για τον Χουάν Ραμόν.
Το Ρότσα.
Το Ρότσα.
Καλά, θα σκεφτώ κάτι στα γρήγορα τώρα για να μην χαλάμε και τη ροή.
Πες κάτι άλλο, πες κάτι άλλο.
Εντάξει, ρε να μου. Να και ο Βασιλίλας Μαργετίνα με η Γκώσα. Θα είναι εξαδέρφη του Καραπιάλη. Μπάσκετ με τον Κάλλη, εδώ παίζουνε ρακέτα. Αντί για το πίσω κοφέτα, πιάσε φέτα. Φέτα με στα τάφερ και φτετάκια, δολμαδάκια, κουβαλάκια και σκατάκια. Για να παίζουν τα πετάκια, κατούρανε στα ρηχά. Να ζεσταίνουν τα νερά. Να κολλήσω μη κοιτία, θα τα ρίξω στην πυρά. Κουτάω στα απόφυτα, οξέα χημικά. Και βγαίνω έξω τζόκερ με μόνιμη χαρά. Μετά τα μπεμίξ, σκουπίδι και τσιγάρο. Κανένα δεν ακούει πια το καλό το γλάρο. Όχι σκουπίδια, όχι σεξ. Όχι καπότες σε θάλασσες και ακτές. Αλλιώτηρο βρωμή πουλί με το χλίπι κλίε. Σαν μια χτυλα το ποδιώνε.
Σε μια παραλία.
Ναι, ναι.
Θα πω πάντα μαζί.
Ποιον, ποιον, ποιον.
Η θεία
μου τη Λία.
Να σας κάνω μασάζ.
Πάμε όλοι σε μια παραλία. Είναι το σύνθημα της σημερινής ημέρας, 11 Αυγούστου. Και είναι η έξοδος της μεγάλης φυγής. Όπου φύγει, φύγει εν ώψη και του 15 Αυγούστου. Πέφτει και Τρίτη. Δευτέρα έχει να πέσει πάρα πολύ επαγγελματική ασθένεια και τα λοιπά, ώστε να γίνει η γέφυρα για όσους δεν έχουν πάρει άδειες. Για όσους βρίσκεστε κανονικά ήδη από τώρα σε παραλίες, καλές βουτιές, καλός καιρός επίσης θα υπάρχει. Οπότε, βέβαια, ο 15 Αύγουστος εδώ και πάρα πολλά χρόνια για πολλούς σημαίνει και το τέλος της καλοκαιρινής ξενιασιάς. Δηλαδή, λες εκεί κοντά στο 15, άντε φτάνει 20. Και αυτή η ρημάδα η ευχή, το καλό χειμώνα, πόσο με σκοτώνει όταν το ακούω. Όταν σου λένε Νίκο Σωμιάδης, μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων, σου λέει ο άλλος, καλό χειμώνα Νίκο μου, είναι δηλαδή... Σου μπήγει η μαχαιριά στην καρδιά, δεν είναι. Ας μην πεις τίποτα, αδερφέ. Πες καλά πέρασες και του χρόνου καλά να περάσεις. Αυτό το καλό χειμώνα, ο έξω από εδώ πέρα μόνο. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα. Καταρχήν συνεχίζονται οι απολογίες των συλληφθέντων, των 105 συλληφθέντων, για την υπόθεση της στιγερής δολοφονίας του 29χρονου οπαδού της ΑΕΚ, ο οποίος... κυδεύεται σήμερα στην Ελευσίνα στις 5.30 το απόγευμα. Οι δικοί του άνθρωποι θα αποχαιρετήσουν τον Μιχάλη για αυτόν τον τελείως άδικο χαμό του παιδιού. Και μετά, είπαμε, το λέμε εδώ και πάρα πολλές μέρες, πρέπει να τα ξεχωρίσουμε, το ένα το κομμάτι είναι το ποινικό, το άλλο είναι το τελείως μπάχαλο που φαίνεται η ελληνική αστυνομία. Για πέμπτη μέρα ρωτάω, αυτός αρχηγό έχει η ελληνική αστυνομία? Δηλαδή μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα φιάσκο, έτσι όπως έγινε. Και λέμε από τα μεγαλύτερα γιατί 23 περιφερειακές υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας είχαν ενημερωθεί για την κάθοδο των Κροατών. 23. 4 ημέρες πριν από την επίθεση των χούλιγκαν, των Ελλήνων και των Κροατών και των Ελλήνων και των λοιπών που ήταν μέσα. Λέμε τους Κροάτες ήταν οι περισσότεροι, αλλά δυστυχώς υπήρχαν και οι εφιάλτες μέσα, οι Έλληνες που καθοδήγησαν και πολύ πιθανόν να εμπλέκονται άμεσα στη δολοφονία του 29χρονου οπαδού της ΑΕΚ. Αυτό βέβαια θα το δείξει η ποινική διαδικασία. Ενώ κυκλοφόρουσαν έτσι ό,τι έγινε, η εκτίμηση των αστυνομικών ήταν εντάξει, ας τους πηγαίνουν να κοιμηθούν. Δηλαδή οι Κροάτες, επειδή ταξίδευσαν τη μισή χώρα ανενόχλητοι, σου λέει πού θα πάνε τα παιδιά, πιούν καμιά μπύρα και μετά θα πάνε για ύπνο. Άλλοι πήγανε για ύπνο, άλλοι κοιμόντουσαν όρθιοι και έγινε ό,τι έγινε. Και ενώ έχεις όλο αυτό εδώ πέρα τον μπάχαλο, ο άνθρωπος που ηγείται της αστυνομίας δεν έχει βγει ένας να μιλήσει, ένας ανώτερος. Ξυλώσαν 7 τροχαίους, οι οποίοι δεν φταίγανε σε τίποτα. Γιατί αν είχαν ενημερωθεί 7 τροχαίοι και δεν τους σταματήσαν, εντάξει, αλλά τους σταματά στα σύνορα. Δηλαδή, γιατί το συζητούσαμε και προχθές, λέγανε φίλοι. Μα είναι ζώνη Σέγγεν, μπορεί όποιος να μπει. Όχι, δεν είναι ζώνη Σέγγεν. Καταρχήν η Κακαβία δεν είναι. Γειτνιάζει με την. Είναι το σύνορο με την Αλβανία. Άρα δεν είναι είσοδο Σέγγεν. Αν κάποιος έχει ευρωπαϊκό διαβατήριο και έχεις ενημέρωση ότι είναι ύποπτος, τον σταματάς. Αυτό λοιπόν έγινε χθες όταν σταματήθηκε το βαν που μετέφερε τους 7 Ρουμάνους. Που κατέβαιναν το παιχνίδι του Ολυμπιακού και βρέθηκε μέσα στο βαν και μαχαίρι. Άρα δεν ισχύει αυτό. Μπήκαν από την πύλη εισόδου, φτάσαν ότι έγινε, κυκλοφορούσαν άνετα στην Αθήνα με τα στυλιάρια τους, με τα μαχαίρια τους, φωτογραφίες ανεβάζανε στα social media, κανονικά στο μέτρο. Αυτός ο αρχηγός της αστυνομίας υπάρχει ή μόνο φωτογραφιζόμαστε, μα πάει καλά μια υπόθεση, αγκαλιές, φιλιά και selfie? Είναι δηλαδή μια παράνοια σε μια υπόθεση που έχει εκθέσει τη χώρα και έχει προκαλέσει πάρα πολλά ερωτηματικά στην UEFA, με δεδομένο ότι την Τετάρτη στην Ελλάδα διοργανώνεται το Ευρωπαϊκό Super Cup που παίζει Manchester City με τη Σεβίλη. Και αυτό σημαίνει ότι περισσότεροι από 20-25.000 οπαδοί της Manchester City θα βρίσκονται στην Αθήνα. Και άλλοι και ένας σημαντικός αριθμός οπαδών της Σεβίλης. Έλα, εσύ τώρα βγάλτε με τους Άγγλους που θα έρθουν, που δεν είναι τα καλύτερα παιδιά. Συνήθως η κακή τους φήμη προηγείται της παρουσίας τους όπου και αν πηγαίνουν. Στα λοιπά, οι εικόνες καταστροφής στην Χαβά είναι συγκλονιστικές. είναι αυτό που λέμε ότι πραγματικά η φωτιά έσβησε στη θάλασσα. Δηλαδή έκαψε μέχρι και τα καράβια. Ό,τι υπήρχε. Αν μπορούσε να συνεχίσει και να καίει και πάνω στη θάλασσα, θα το έκανε. Η κλιματική αλλαγή είναι τρομακτικό το ότι συμβαίνει. Την καταστροφή την έχουμε προκαλέσει εμείς οι ίδιοι. Βέβαια οι ενεργοβόρες χώρες και οι ρυπογόνες περισσότερο χώρες είναι αυτές εδώ πέρα που συνεχίζουν να σφυρίζουν κλέφτικα και αλλιώτικα με πρώτη και καλύτερη τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και την Κίνα που συνεχίζουν να μολύνουν, αλλά τα ρίχνουν σε άλλους. Αυτό που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες στην Χαβάη, μιλάμε για δεκάδες νεκρούς, τεράστια με καταστροφή, είναι φοβερό. Οι Ρουμάνοι χούλιγκαν που το σταματήσαν στην Κακαβιά, τι είπανε? Ήρθαμε λέει στην Ελλάδα για ένα γάμο και είχαμε και ένα μαχαίρι μαζί για να κόβουμε τρόφιμα. Δηλαδή εκεί που περπατούσαν μπορεί να βλέπανε ένα καρπούζι έξω από τα γρίνιο. Σου λέει να μην πάρουμε, πάμε παρακάτω, να μην περάσουμε να πάρουμε και ένα πεπόνι. Ένα τέτοιο, ένα γκουράκι να φάμε. Αυτά, κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα σήμερα, 11 του Αυγούστου. Έχει και τις καλές, έχει και τις κακές τις ειδήσεις. Όλα θα προσπαθήσουμε εδώ πέρα να τα δούμε και με τη δικιά σας την βοήθεια. Έχουμε και λέμε πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στέλιος Ευραδέλης στο μικρόφωνο. Νίκος Ψωμιάδης, είπαμε, επέστρεψε από τις καλοκαιρινές του διακοπές. Σύντομα να έρθουν και οι επόμενες, Νίκο μου. Εντάξει, το σύντομα, οπότε και ο χρόνος στην αιωνιότητα μια βουλίτσα είναι. Οπότε σύντομα. Γιάννα Αρφάνη, το σώμα είναι εδώ, το πνεύμα ήδη βρίσκεται σε παραλία, φοράει ήδη μπικίνι και κάνει βουτιές. Ήρα Παρανίδου, καρτερικά εδώ πέρα θα τη βγάλουμε και τη βδομάδα του 15 Αύγουστου μαζί, Ήρα, με τα ωραία μας τα τραγούδια και καλή διάθεση πάνω απ' όλα. Πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160 ή διαφορετικός τρόπος επικοινωνίας μέσω της σελίδας του πρώτου προγράμματος στο Facebook. Εντελώς δωρεάν η επικοινωνία μαζί μας μέσω της εφαρμογής Messenger. Τα διόδια σίγουρα δεν μας αρέσει να τα πληρώνουμε, δεν κολλάει πέρα αυτό το τραγούδι, αλλά από τον Σεπτέμβριο μάλλον θα αρχίσουμε να βγάζουμε τραγουδάκια για τα διόδια, καθότι οι εταιρείες που εκμεταλλεύονται τους αυτοκινητοδρόμους, από εκεί που συζητούσαμε για μειώσεις, ότι θα πέσουν οι τιμές, ζητάνε αυξήσεις στους ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους. Πάρης Ποντίκας είναι μαζί μας για να μας διαφωτίσει τι ακριβώς γίνεται στην Πάρη. Από εκεί που λέγαμε θα πέσει η Αττική Οδός, θα πέσουν τα διόδια, ξαφνικά ζητάνε και αύξηση.
Η συζήτηση αυτή νομίζω είναι διαχρονική. Σε κανένα δεν αρέσει να πληρώνει το αντίτιμο για τους δρόμους, ειδικά όταν πληρώνεις υπέρογκα, εγώ θα πω, τέλη κυκλοφορίας. Γιατί τα τέλη κυκλοφορίας είναι τα πληρώνουμε για την σωστή έτσι, επιτήρηση και τήρηση των κανόνων ασφαλείας.
Ακριβώς, ναι.
Να είναι πιο σύγχρονοι έτσι, οι δρόμοι μας. Τώρα, από την άλλη πλευρά, έχουν γίνει κάποιες συμβάσεις μεταξύ του δημοσίου και ιδιωτών, οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτούς τους δρόμους, στις οποίες προβλέπεται η αύξηση στις τιμές του πληθωρισμού. Είναι κάποιες συμβάσεις οι οποίες πρέπει να τηρηθούν. Εκεί επιμένουν και στηρίζονται οι εταιρείες που θέλουν και συλλογικά νομίζω είδαν τον Υπουργό. Έχουν και κάποια κόντρα εκεί νομίζω. Αυτό είναι βέβαια off the record που σας λέω. Το θέμα όμως είναι ότι ο πολίτης καλείται πάλι να βγάλει το φίδι από τη τρύπα.
Τα λεφτά από την τσέπη, το βασικό.
Ακριβώς, τα λεφτά από την τσέπη. Βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, οι δρόμοι μας δεν έχουν καμία σχέση με το τι ήταν πριν.
Όχι, αλλά εδώ πέρα περίμενε. Παρατήρηση. Υπάρχουν δρόμοι που πραγματικά έχει γίνει εξαιρετική δουλειά. Υπάρχουν το μεγαλύτερο όμως ποσοστό των ελληνικών αυτοκινητοδρόμων βρίσκεται στο σκοτάδι. Δηλαδή το βράδυ όποιος επιχειρήσει να ταξιδέψει, ακόμα και στο πιο σύγχρονο κομμάτι, ας το πούμε το Αθήνα-Πάτρα ή το Αθήνα-Λάρισα, ο φωτισμός είναι ελάχιστος.
Η σήμανση είναι καλή, ο φωτισμός είναι ελάχιστος, η διαγράμμιση είναι καλή. Εγώ μπορώ να πω, επειδή γύρισα και είδα νύχτα, είναι τεράστιο το κόστος.
Το κομμάτι Κατερίνη Ξάνθη, το οποίο το Κατερίνη Θεσσαλονίκη ήταν ο πρώτος, ας πούμε, νορμάλ αυτοκινητόδρομος που υπήρχε στην Ελλάδα, βρίσκεται σε τραγική κατάσταση. Και εγώ έχω την εξής απορία. Την Εγνατία Οδό την χρηματοδότησε. Έχουμε πρόβλημα με την γραμμή με τον Πάρη. Θα τον ξαναπιάσουμε τον Πάρη Ποντίκα. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω ότι, και θα το συζητήσουμε με τον Πάρη, είναι ότι η Εγνατία Οδός, η οποία ξεκινάει από την Ιγουμενίτσα, πύλη εισόδου, μέχρι και την Αλεξανδρούπολη, έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για χρήση, πάρε αυτό που έλεγα, ότι η Εγνατία Οδός, πύλη εισόδου, Ιγουμενίτσα, μέχρι και Αλεξανδρούπολη, έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξαφνικά, τα τελευταία 6-7 χρόνια, ίσως λίγο παραπάνω, δημιουργήθηκαν αρχικά 13 σταθμοί σε ήδη έτοιμο δρόμο και τώρα έχουμε το εξής. Να διασχίσει κάποιος τον νομό Πιερίας 3 σταθμούς. Να διασχίσει τον νομό Θεσσαλονίκης πηγαίνοντας προς Καβάλα 5 σταθμοί. Για να περάσει στην Καβάλα 3 σταθμοί μέσα στον νομό Καβάλας. Κατάσταση δρόμου μέτρια προς κακή. Για 300 χιλιόμετρα από το κομμάτι Κατερίνη μέχρι και την Ξάνθη δεν υπάρχει καν πάρκινγκ για να σταματήσεις για την ανάγκη σου, δεν υπάρχει καν σταθμός ανεφοδιασμού. Δηλαδή όποιος δεν ξέρει και δεν έχει βάλει βενζίνη από την Κατερίνη, φτάνει στην Ξάνθη, αν του φτάσει, γιατί είναι 300 χιλιόμετρα. Δηλαδή είναι κακό σέρβις και πληρώνεις συνολικά, περνάς γύρω στα 10 διόδια και πληρώνεις για αυτό το κομμάτι που δεν σου δίνει ούτε πάρκινγκ για να κατουρίσεις. Δηλαδή είναι απίστευτο.
Ναι, ένα θέμα είναι αυτό, η παροχή όπως λες, ότι δεν είναι σωστή, έτσι, και δεν είναι με τα διεθνή πρότυπα, γιατί υπάρχουν διεθνή πρότυπα που σου λέει ότι σε συγκεκριμένο αριθμό χιλιόμετρων πρέπει να υπάρχει και πάρκινγκ και να μπορείς να πας στην τουαλέτα.
Και σταθμός ανεφοδιασμού, δεν μπορεί να μην μείνεις.
Βενζίνη. Πολύ σωστά, είναι έτσι όπως το λες. Βέβαια,
αλλά άλλωστε τα λεφτά μέρα θα μου τα πάρει.
Κοίταξε να δεις, υπάρχουν και χώρες στις οποίες δεν υπάρχουν καθόλου διόδια. Όπως είναι η Γερμανία, υπάρχουν χώρες στις οποίες πληρώνουν σε ένα αντίτιμο ετήσιο.
Η Ελβετία.
Ναι, υπάρχει.
Η Κύπρος δεν έχει διόδια. Αγγλία δεν είχε, η Αγγλία δεν έχει διόδια παρά μόνο όταν μπαίνεις στο κομμάτι μέσα του Λονδίνου για να μπεις μέσα στην πόλη.
Mm-hmm. Όπως επίσης ένα άλλο θέμα, εκτός από τις εθνικές οδούς, ήταν και το θέμα της εθνικής οδού με το θέμα της χιλιοχρέωσης.
Όπως γίνεται, ας πούμε, στην Ιταλία που είναι το ίδιο σύστημα.
Όπου πληρώνεις κατά την έξοδο.
Αυτό, ναι.
Κατά την είσοδο. Βέβαια, αυτό σε ένα σημείο, τουλάχιστον στην Αθηνών Θεσσαλονίκης, έχει λυθεί. Γιατί πληρώνεις κατά την έξοδο. Βέβαια, πληρώνεις πολλά. Η αλήθεια είναι αυτή. Υπάρχουν πολλοί σταθμοί διοδίων και με το, νομίζω το αντίτιμο είναι πολύ, αν σκεφτεί κανείς και το τι χρήματα και ποιος είναι ο μέσος μισθός του Έλληνα, σε σύγκριση με έναν Ευρωπαίο, σίγουρα δεν είναι. Βέβαια, για το συγκεκριμένο θέμα τώρα, για να έρθουμε στο διατάφτα, θα έπρεπε, αν υπήρχαν αυξήσεις μισθών αντίστοιχες και είχαμε πάρει και εμείς τις αυξήσεις του πληθωρισμού, τότε και εγώ θα δεχόμουν να γίνει αυτή η αναπροσαρμογή. Αν όμως εμείς δεν έχουμε πάρει αυξήσεις, τότε νομίζω ότι είναι λίγο, όχι λίγο, δεν είναι δίκαιο αυτό. Βέβαια, από την άλλη μεριά έχουν πέσει υπογραφές.
Ναι, εγώ να δώσω, ας πούμε, ένα παράδειγμα, ότι για να πάσει το Καβάλα, Αθήνα Θεσσαλονίκη, γιατί διόδια δεν υπήρχαν μετά τη Θεσσαλονίκη μέχρι το 2003-2004, ήταν τότε 2.500 δραχμές το πήγαινε, 2.000 το έλα. Ήταν λοιπόν, πες 8 ευρώ για να κάνεις την απόσταση Αθήνα Θεσσαλονίκη σε διόδια. Τώρα θέλεις 70 ευρώ. Δεν μπορεί λοιπόν να έχεις 900% αύξηση στα διόδια με παροχές οι οποίες δεν έχουν πολύ μεγάλη διαφορά από αυτό που υπήρχαν και με δρόμους τους οποίους έχει φτιάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μιλώντας κυρίως για το κομμάτι της Εγνατίας, το οποίο εμένα πραγματικά με έχει βγάλει έξω από τα ρούχα μου, ότι με έτοιμο δρόμο ξαφνικά φτιαχτήκαν σταθμοί διοδίων με ιδιωτικές εταιρείες.
Ναι, γιατί το κόστος είναι, η συντήρηση των δρόμων είναι πολύ μεγάλο κόστος. Και οι εταιρείες αυτές βεβαίως δεν είναι φιλανθρωπικές, θέλουν να βγάλουν χρήματα. Οπότε.
Έχει το πάρει μαμά, ταξιδεύεις πάνω, επειδή πάω συχνά λόγω της καταγωγής μου. Εγώ τρόμαξα από το κομμάτι. Δηλαδή το Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, αλλάζει σε αμορτισέρ μετά από τρεις, άμα το κάνεις 2-3 φορές. Είναι σε άθλια κατάσταση.
Μάλλον ο Αλφαδόρος εκεί πέρα είχε πιει προηγούμενη μέρα. Γιατί και το οδόστρωμα δεν είναι επίπεδο. Δηλαδή εκεί που πηγαίνεις με 90-100 χιλιόμετρα, ξαφνικά έχεις αναπηδήσεις.
Αναπηδήσεις και ακούς κάτι γκάπ και λες τι έγινε, παιδιά. Πού...
Έχεις δίκιο. Σαν να πατάς σε Σαμαρά και σε Λακούβα.
Ναι, και τα βλέπεις αυτά και λες, εγώ να τον πληρώσω τον δρόμο.
Τεχνίες.
Δηλαδή, να σου πω, το κομμάτι Αθήνα-Πάτρα έχει ακριβά διόδια αντικειμενικά, αλλά επειδή αισθάνομαι ασφάλεια. Λέω ναι, το κομμάτι των Τεμπών που γίναν τα εκπληκτικά αυτά τούνελ, λέω ναι, να το πληρώσω. Αλλά όταν μετά για 300 χιλιόμετρα από την Κατερίνη μέχρι την Ξάνθη δεν μου δίνεις ένα σταθμό ανεβοθιασμού, όχι ρε σε άδελφε, δηλαδή γιατί 10 σταθμούς διοδίων για να μην πάρω τίποτα.
Αυτό που έχω να πω είναι ότι σε κάθε παράδοση έργου υπάρχουν ελεκτές μηχανικοί από το δημόσιο, οι οποίοι πιστοποιούν και ότι το έργο αυτό έχει στοιχήσει τόσο όσο, καθώς επίσης και το αν πληρεί τις τεχνικές και σωστές προδιαγραφές, τις διεθνείς προδιαγραφές που πρέπει να έχει ένας σύγχρονος αυτοκινητόδρομος. Δυστυχώς όμως, πολλές φορές συμβαίνει αυτό ακριβώς που μόλις είπες. Η παροχή και οι τιμές των διοδίων είναι πολύ ακριβές και η παροχή δυστυχώς που έχουμε από τους αυτοκινητόδρομους δεν είναι στο επίπεδο των ευρωπαϊκών. Λύση, ποια είναι η λύση?
Πάμε στις λύσεις, γιατί εσύ ξέρεις τώρα από τι γίνεται παγκοσμίως.
Ναι, πρέπει να τηρούνται οι συμβάσεις, αλλά θα έπρεπε ίσως σε μελλοντική σύμβαση να προβλέπεται και αυτό ακριβώς που λέμε. Δηλαδή ότι σε περίπτωση που δεν έχουν γίνει αυξήσεις του πληθωρισμού και στους μισθούς, δεν ξέρω πώς μπορούν να το βάλουν αυτό μέσα σε μία σύμβαση. Δεν είμαι νομικός, ούτε είμαι εγώ ο οποίος θα πάρω το μέρος του δημοσίου. Πρέπει ίσως να σκεφτούν πώς μπορούν να προστατέψουν εκτός από το δημόσιο συμφέρον. Έτσι, γιατί ουσιαστικά ο ιδιώτης, εγώ, εσύ, είμαστε, οι ίδιοι είμαστε το δημόσιο. Έτσι, δηλαδή, έτσι δεν είναι? Και έτσι πρέπει να το
διαμανούμε. Έτσι είναι, αφού πληρώνουμε το δημόσιο για να μας παρέχει αυτά τα αυτονόητα, την υγεία, την παιδεία, την ασφαλή μας μεταφορά κτλ. Δικά μας λεφτά είναι αυτά που δίνονται.
Ακριβώς. Απ' την άλλη πλευρά είμαι σίγουρος ότι στο Υπουργείο βρίσκονται απέναντι αυτή τη στιγμή, γιατί δεν είναι μόνο το χρήμα που θα πληρώσει ο ιδιώτης, είναι και το κόστος, το πολιτικό κόστος και ο κακός αντίκτυπος που θα έχει για την οποιαδήποτε κυβέρνηση, αν τυχόν αυξηθούν τα διόδια σε στιγμές όπου ο κόσμος δεν έχει χρήματα. Έτσι. Τώρα δεν ξέρω πότε, βέβαια δεν ξέρω πότε έγιναν και υπογραφές, γιατί δεν είναι μία υπογραφή σύμβασης, είναι όλες οι εταιρείες μαζί που πηγαίνουν συλλογικά εναντίον του δημοσίου. Είναι προφανώς ένας όρος ο οποίος υπήρχε στη σύμβαση αυτή. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει μία μέση λύση, πάντα μπορείς να βρίσκεις μέσω του διαλόγου λύσεις, γιατί και οι εταιρείες αυτές είναι κερδοφόρες, δεν κάνουν χρήματα, έτσι. Αν το έκαναν αυτό, αν έκαναν χρήματα, δεν θα έπαβαν.
Δεν νομίζω ότι θα ασχολούνταν με το αντικείμενο.
Έτσι δεν είναι. Οπότε πρέπει και το ελληνικό δημόσιο να είναι αυστηρό όσο μπορεί. Ναι, μεν να τηρεί την υπογραφή του, αλλά από την άλλη πλευρά να υπερασπίζεται και τα δικαιώματα των πολιτών.
Πάρε αυτό με τη χιλιομετρική, επειδή ακούστηκε πάλι σχετικά πρόσφατα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το συζητάμε τόσα χρόνια, όταν εφαρμόζεται για τόσα χρόνια σε άλλες χώρες πετυχημένα. Τι ακριβώς προσπαθούμε να εφεύρουμε στην Ελλάδα. Αλλά κοίταξε, πού βρίσκεται αυτή η κουβέντα.
Από ό,τι ξέρω, το σύστημα αυτό θα προχωρήσει. Βέβαια, έχει ένα κόστος. Την κατασκευή, φαντάσου ότι πρέπει να γίνει κατασκευή κτηρίων για να είναι στην έξοδο. Δηλαδή, θα πρέπει να κατασκευαστούν και νέα διόδια. Έτσι. Θα πρέπει να έχει και κόσμο περισσότερο. Έχει ένα κόστος αυτό για να γίνει. Και
βεβαίως, καλά, προφανώς. Γιατί...
Δεν θα είναι το ίδιο. Γιατί τώρα συλλήβδουν όλοι, είτε χρησιμοποιούν για 70 χιλιόμετρα ή για ένα χιλιόμετρο, πληρούν το ίδιο.
Ναι, γι' αυτό λέω ότι αυτό κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει. Ευτυχώς η τεχνογνωσία υπάρχει από χώρες που το χρησιμοποιούν εδώ και δεκαετίες, δηλαδή όπως η Ιταλία σαν πρώτη διδάξας, αλλά και εδώ στο Θεό ένα σκασμό χώρες. Στην Ελλάδα το συζητάμε, λες και χρειάζεται να το εφεύρουμε εμείς.
Θέλεις να σε πάω στη δεκαετία του 80 πίσω, όπου ήταν η αμαρτωλή αυτή η δεκαετία, όπου είχαν προτείνει για 20 χρόνια την 20 πρέπει να ήταν, αν θυμάμαι καλά, αν κάποιος ακροατής θυμάται καλύτερα να με διορθώσει. Είχαν προτείνει στην τότε κυβέρνηση να χαραχτεί καινούρια εθνική οδός από τη Θεσσαλονίκη μέχρι και κάτω την Πελοπόννησο με νέα χάραξη, με την προϋπόθεση ότι θα εκμεταλλεύονται την εθνική οδό αυτή για 20 χρόνια.
Ναι.
Η τότε κυβέρνηση είχε πει όχι. Περάσανε πόσα χρόνια για να γίνει, 40 τόσα χρόνια.
Και αφού και σκοτώθηκε και πόσος κόσμος στα επικίνδυνα σημεία.
Με το κόστος, βέβαια, και να ξεχάσει κανείς το Μαλιακό, να ξεχάσει κανείς
τα Τέμπη.
Να ξεχάσει τα Τέμπη. Έτσι.
Ήταν όλο παγίδες. Ευτυχώς διορθώθηκαν τα περισσότερα κομμάτια, μένουν ακόμα λιγότερα και κάποια στιγμή... ναι, ήμασταν, γεράσαμε. Αν θα δω και στην Κρήτη αυτοκινητόδρομο.
Αυτό θα σου έλεγα τώρα. Το οδικό δίκτυο της Κρήτης είναι αυτό το οποίο υποφέρει αυτή τη στιγμή και πρέπει να γίνει κάτι. Θυμόμαστε παλιότερα ότι είχε καλύτερο οδικό δίκτυο η Κρήτη από την υπόλοιπη Ελλάδα.
Ναι, ναι.
Τώρα καιρός είναι.
Είναι ένα δράμα και μισό, δεν υπάρχει.
Ναι, αλλά παρόλα αυτά, σε όλα, γιατί είναι καλό να μην βάζουμε το εγώ, είμαστε εμείς και εμείς είμαστε το εγώ. Και το δημόσιο, όταν λέμε δημόσιο, είμαστε πάλι εμείς. Και το λέω αυτό γιατί η ευθύνη στην κοινωνική συμπεριφορά, από τη βία μέχρι το πώς συμπεριφέρεσαι, ακόμα και μέχρι το πώς οδηγείς, έχει να κάνει με το άτομό σου.
Ακριβώς.
Και με το, έτσι, αυτό θέλω και αυτό είναι το μήνυμα που εμείς πρέπει να περάσουμε. Καλό είναι να διαμαρτυρόμαστε και σίγουρα να διεκδικούμε τα δίκαια, το δίκαιο έτσι και το σωστό και το ορθό, αλλά καλό είναι να το πράττουμε κι εμείς.
Θα κάνουμε και έναν απολογισμό του καλοκαιριού όταν θα τελειώσει και η τουριστική περίοδος, ναι, για να δούμε κατά πόσο έτσι αλλάξαμε λίγο συμπεριφορά.
Είναι πολλά. Ναι.
Είναι πολλά.
Εγώ είμαι αισιόδοξος να σου πω. Πιστεύω ότι θα βρεθεί λύση. Πιστεύω ότι τελικά θα υπάρξει, αυτό είναι δικιά μου, έτσι δεν έχω ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες με αυτές, ίσως να υπάρξει κάποια αύξηση, θεωρώ μικρότερη. Και θέλω να είναι έτσι τα πράγματα, το άλλο το εφικτό και άλλο το εφικτό.
Να καταργήσουμε και κάνα δύο σταθμούς οδιοδύων από αυτούς άχρηστους. Πας για μπάνιο και σου χρεώνουν διόδια. Δηλαδή, έλεος.
Αυτό δεν το έχω δει στην Ελλάδα. Όπως όταν μπαίνει ένας φόρος. Όταν μπαίνει ένας φόρος, μπαίνει για να μείνει. Δεν καταργείται.
Ακριβώς.
Πολύ δύσκολο.
Ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Εδώ. Πάρης Ποντίκας μαζί μας. Πάρης, ευχαριστώ πολύ.
Και
έγινε και για την παρατήρησή σου, Βασίλη. Το ξέρω ότι η Εγνατία δεν έχει το να μπει σε χωριά μέσα για να βάλει βενζίνη, όντως προφανώς υπάρχουν, αλλά πληρώνει στην Εγνατία αυτά τα πολύ μεγάλα ποσά στα διόδια. Όχι για να βγαίνει στα χωριά να αναζητά σε βενζίνη ή τα μεσάνυχτα που είναι κλειστά. Ή, εν πάση περιπτώσει, πληρώνει για να πηγαίνει γρήγορα. Όχι να μπαίνει μέσα σε χωριό για να ψάχνει ποιο είναι το βενζινάδικο. Δεν μπορεί για 300 χιλιόμετρα να μην υπάρχει σταθμό ανεφοδιασμού από την Κατερίνη μέχρι την Ξάνθη. Και να το θεωρούμε αυτό λογικό. Πάμε τώρα σε ένα περιστατικό το οποίο πραγματικά προκάλεσε μεγάλη θλίψη, γιατί όταν χάνεται με ένα παιδί, μόνο στεναχώρια προκαλεί. Μιλάμε για την υπόθεση του πνιγμού του 11χρονου που ανασύρθηκε νεκρός από τους φούρνους Ικαρίας. Χάρης Αβουδάκης είναι ο ανταποκριτής της ΕΡΤ στην Σάμο, γιατί εκεί θα γίνει η νεκροψία νεκροδομή του για τον 11χρονο. Για να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου. Χάρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ναι,
σοκ για την τοπική κοινωνία. Εντάξει, τώρα είναι τόσο άδικο θάνατο.
Εντάξει, είναι μεγάλη θλίψη στους κατοίκους των Φούρνων και όχι μόνο, αλλά και στη Σάμο. Γιατί όταν ακούς μια τέτοια θλιβερή είδηση για ένα παιδάκι, καταλαβαίνετε δεκάθαρο.
Πιάνει την καρδιά σου, άστα να πάνε. Δηλαδή, χάρη ήταν.
Να πω ότι η τελευταία πράξη του δράματος θα παιχτεί εδώ στο νησί μας. Αναμένεται το απόγευμα να φτάσει στο ρόλο του 11χρονου. Αύριο το πρωί θα γίνει νεκροψία, νεκροτομή. Mm-hmm. Θα μας δείξει τα ακριβή αιτία, αν δηλαδή το παιδί είχε χάσει τις αισθήσεις του πριν φτάσει στη Σημαδούρα ή αν παρασύρθηκε από το κύμα και μπλέχθηκε στη Σημαδούρα και χάσει τη ζωή του.
Η Σημαδούρα αυτή, όπως άκουσα από τον Δήμαρχο...
Η Σημαδούρα αυτή είναι για την επικινδυνότητα των υδάτων και ότι δεν πρέπει να πλησιάζει κανείς εκεί. Και γι' αυτό το λόγο παίζει δηλαδή το ρόλο.
Και είναι περίπου καμιά πενταριά μέτρα από την ακτή.
Ακριβώς, όπως μας είπε και ο Δήμαρχος. Τώρα, ξέρετε, όταν κανείς κολυμπάει και φοράει και τη μάσκα και φτάσει σε εκείνο το σημείο, παρασυρθεί από τα ρέματα, από τον καιρό ή οτιδήποτε, μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Αλλά αυτό σας είπα, θα το δούμε όταν δούμε τα αίτια του θανάτου.
Ευσταθεί η πληροφορία ότι ήταν μπλεγμένο το παιδί, μπλέχθηκε το παιδί σε δίχτυα. Όχι.
Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο. Είναι λανθασμένη η πληροφόρηση από την αρχή.
Ναι,
εκεί δεν υπάρχουν δίχτυα. Υπάρχει ένα σκηνί το οποίο. Σκηνί, μάλλον υπάρχουν σημαδούρες, οι οποίες αυτές οι σημαδούρες κρατιόνται με σκηνή από.
Όπως είναι, ποντίζουν μια τσιμεντένια βάση κάτω. Και...
Καταλαβαίνετε. Και εκεί λοιπόν μπορεί ανά πάσα στιγμή, αλλά σας είπα. Συνέβη το ανάποδο ή συνέβη το μοιραίο εκεί στη Σημαδούρα. Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε.
Μάλιστα.
Θα το δούμε, θα το μάθουμε. Να πω ότι το παιδί είχε ξεκινήσει 2 η ώρα και δώσει ραντεβού με τους φίλους του και με τον ξάδερφό του. Είχε πέσει νωρίτερα εκείνο στη θάλασσα, οι υπόλοιποι δεν είχαν φτάσει ακόμα. Όταν τον αναζήτησαν δεν τον βρήκαν. Εντάξει, ξέρετε τώρα τα παιδιά παίζουν γύρω-γύρω. Σου λέει κάπου θα παίζει εδώ η... γιατί δημιουργούνται ομάδες.
Γιατί ο μικρός πήγαινε και πολλές. Πήγαινε συχνά στο νησί, δεν ήταν δηλαδή
Όχι, το παιδί ήταν, το παιδί είναι φουρνιωτάκι και έρχεται απλώς το καλοκαίρι και το χειμώνα διαβεί στην Αθήνα όπως κάνουν περισσότεροι φουρνιώτες. Να πω τώρα ότι σήμανε συναγερμός, τρέξαν όλοι, ψάχνανε και το βρήκαν αργά το απόγευμα 8-8.30 ώρα οι λιμενικοί μαζί με περιοίκους που είχαν πέσει μέσα στην θάλασσα και το ρίδαν δίπλα στη Σημαδούρα. Πήγαν να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες στο αγροτικό ιατρείο, όμως ήταν ήδη αργά και όπως είπαμε αύριο θα ξέρουμε και τα αίτια. Δηλαδή να δούμε αν θα φωτιστεί τελικά αυτή η υπόθεση. Πάντως είναι μια ανίποτη τραγωδία, έχει βυθίσει το πέμπτο σε όλους τους φούρνους. Και...
Ό,τι την Ελλάδα, νομίζω ότι το άκουσμα αυτής της είδησης είναι σε σοκάρι.
Ένας 11χρονος να χάνει τη ζωή του με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα. Είναι περίεργα τα πράγματα, δεν ξέρω, θα δούμε, πώς θα καταλήξει αυτή η υπόθεση.
Ωραία, αύριο έχουμε και θα περιμένουμε και τα αποτελέσματα, έτσι και τυπικά για την επιβεβαίωση των αιτιών. Χάρη Σαββουδάκης από τη Σάμο για αυτή την πραγματικά τραγική έτσι, υπόθεση. Πάμε, αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε λίγο κλίμα, γιατί φεύγει πάρα πολύς κόσμος και Ερμιώνη Κατιρτζόγλου μαζί μας, η μετεωρολόγος του ΣΕΡΤ. Έχουμε δεχτεί πάρα πολλά ερωτήματα. Με τι καιρό θα κάνουμε 15 Αύγουστο? Καλό μεσημέρι.
Καλημέρα. Καλό μεσημέρι, μάλλον. Θα είναι καλός ο καιρός, καλοκαιρινός, λίγο άστατος τώρα το Σαββατοκύριακο, αλλά το παραμονή και ανήμερα της Παναγίας φαίνεται ότι βελτιώνεται σε σχέση με αυτά που θα έχουμε τώρα το Σαββατοκύριακο. Θα φύγουν δηλαδή τώρα, θα ξεκινήσει το τετραήμερο με αρκετό αέρα στο Αιγαίο, καθώς τοπικά θα φτάνει και τα 7 Μποφόρ, και όχι μόνο το Αιγαίο, αλλά σε όλα τα ανατολικά προσύνεμα υπηρετικά της χώρας. Δηλαδή και εδώ στην Αττική, στα ανατολικά, θα έχουμε 6 τοπικά και 7 μποφόρ, όπως και στην Εύβοια, στις Ποράδες, στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα. Από Δευτέρα όμως αρχίζουν λίγο και πέφτουν οι άνεμοι και ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία. Ενώ φαίνεται ότι δεν θα έχουμε τόσο μεγάλη αστάθεια παραμονή και ανήμερα της Παναγίας, με λιγότερες βροχές, αν και οι βροχές που αναμένουμε τώρα και για αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι σύντομες, τοπικές, χωρίς να δημιουργούν προβλήματα.
Οπότε με καλές συνθήκες, μελτέμια στο Αιγαίο, για όσους βρίσκονται έτσι Κυκλαδονήσια.
Μελτέμια στο Αιγαίο, αυτό. Θα έχουμε μελτέμια στο Αιγαίο που θα φτάνουν τοπικά στα 7 μποφόρ. Είναι πολύ καλύτερες.
7 μποφόρ είναι αρκετά, θα έχει... αμοβολή για όσους θα είναι εκεί πέρα στις Κυκλάδες, έτσι και σε πιάσει ο αέρας σε παραλία που τη χτυπάει το μελτέμι.
Εκτός θα διαλέξουν παραλίες που έχει νοτιά, οπότε δεν θα τους είναι.
Ναι, αυτό είναι ότι πρέπει να ξέρεις το, να πας σε ποια παραλία. Στις βόρειες, στις νότιες, δυτικές, ανατολικές, τι έχει το κάθε νησί, έχει τα δικά του μυστικά. Ωραία, οπότε πάμε με καλό καιρό. Καλή διάθεση υπάρχει από όλο τον κόσμο. Είναι η τελευταία, από τους τελευταίους μάλλον, εκδρομής αυτού του
Σαββατοκύριακου. Και η θερμοκρασία είναι πάρα πολύ καλή.
Ναι, δεν έχουμε αυτό τον καύσωνα, δεν θα έχουμε τη δυσφορία. Είναι ευχάριστη θερμοκρασία.
Είναι ευχάριστη θερμοκρασία. Τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι μέχρι τους 33-34. Της παραμονή και ανήμερα της Παναγίας μέχρι τους 35-36. Μια μικρή άνοδο μετά, αλλά δεν φαίνεται κανένας καύσωνας στον ορίζοντα μέχρι το τέλος της άλλης εβδομάδας.
Εντάξει. Χορτάσαμε καύσωνες φέτος, Ερμιώνη. Οπότε μια χαρά είναι. Ωραία. Ευχάριστα τα νέα λοιπόν για όσους εκδράμουν. Να ευχαριστηθούν τα μπάνια τους. Προσοχή, γιατί φέτος το καλοκαίρι δυστυχώς έχουμε ακούσει τόσο πολλά θλιβερά από τις ελληνικές θάλασσες. Οπότε θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Από την Ερμιώνη Κατιρτζόγλου, τη μετεωρολόγο, της έρθει η ενημέρωση για τον καιρό. Και πολύ προσοχή, είπαμε, και σε δρόμους και μετά όταν κάνουμε το μπάνιο μας.
Είναι άσχημο πολύ το δικό σου το βιολί, στις μονάχα για χουζούρι και αγκαλίτσα. Ξαπλά τεμπελιά κι ούτε σκέψη για δουλειά, που θα πάει τέλος πάντων η βαλίτσα. μάσα ξαπλά τεμπελιά κι ούτε σκέψη για δουλειά που θα πάρει τέλος πάντων η βαλίτσα. Λες και είσαι δηλαδή του Σουλτάνου το παιδί, θέλεις τρέλες, θέλεις σκέφια κάθε μέρα. Δεν μ' αρέσουν όλα αυτά και στο λέω θα το φτά, η βαλίτσα δεν πηγαίνει παραπέρα. Δεν μ' αρέσουν όλα αυτά και στο λέω θα το φτά, η βαλίτσα δεν πηγαίνει παραπέρα. Σκέψου λίγο τη δουλειά, γιατί μόνο με φιλιά η στομάχα δε γεμίζει μια σταλίτσα. Σκέψου κι άλλαξε μυαλά και κατάλαβε καλά πως μακρύτερα δεν πάει η βαλίτσα. Σκέψου κι άλλαξε μυαλά και κατάλαβε καλά πως μακρύτερα δεν πάει η βαλίτσα.
Λέει ο φίλος μου Πέτρος, αν τολμήσουν και βάλουν διόδια στην Κρήτη, τους πήρε και τους σήκωσε. Πέτρο, είμαι σχεδόν σίγουρος ότι διόδια δεν θα μπουν στην Κρήτη, αν φτιαχτεί ποτέ ο δρόμος. Βέβαια, θα ήταν καλό κάποια στιγμή να μάθουμε πόσα χρήματα έχουν δοθεί για τον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης, τον περίφημο ΒΟΑΚ. Δηλαδή, αν μας πει κάποιος ότι από το 1980 που άρχισε να κατασκευάζει το ΒΟΑΚ μέχρι το 2023, σε αυτά λοιπόν τα 40 τόσα χρόνια έχουν εξοδευτεί τόσα χρήματα και έχετε αυτό το δρόμο. Για να καταλάβουμε λίγο και την αντιστοιχία. Αυτό θα ήταν καλό να το ξέρουμε σε όλους τους δρόμους. Να σου πει, ας πούμε, το Πάτρα Πύργος. Ξοδευτήκαν τόσα χρήματα και έχεις αυτή την κατάδια του δρόμου. Ή για τα κομμάτια που έχουν γίνει τώρα είναι καλύτερα και τα λοιπά. Τι ακριβώς έχει ξοδευτεί. Αλλά σίγουρα ο ΒΟΑΚ είναι ένα από τα, ας το πούμε, σκάνδαλα υποερωτηματικό, γιατί τόσα χρόνια σχεδόν όλες οι κυβερνήσεις υπόσχονται βελτιώσεις στον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης και βρίσκεται πραγματικά σε άθλια κατάσταση. Δροσιά στο Ηράκλειο με 27 βαθμούς. Εντάξει, έτσι να συνεχίσει, απλά να μην φυσάει, να μπορείς να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Καλό μεσημέρι σε όλη την Ελλάδα, εκεί όπου ακούγεται και η φωνή του πρώτου προγράμματος. Και έχουμε και κάτι ευχάριστο στα αθλητικά. Ότι για πρώτη φορά μέχρι τώρα χτύπα ξύλο οι ελληνικές ομάδες δεν έχουν χάσει τα προκριματικά. Έχουν πάρει νίκες και σημαντικές, δηλαδή και η νίκη του Άρη χθες με τις Δυναμό Κιέβου ήταν σημαντική, εννοείται του Παναθηναϊκού με τη Μαρσέικ, του Ολυμπιακού με την Γκένκ. Αλλά πάνε καλά οι ελληνικές ομάδες σε αυτή την φάση. Δημήτρης Καϊμάς μαζί μας.
Χαίρετε, τι κάνετε?
Εμείς μια χαρά. Για πες εσύ.
Να πάρω το δρόμο. Τελευταία φορά να πάω χρόνια στην Κρήτη. Ναι. Πριν από 10 χρόνια. Και μου το έλεγε και ένας φίλος μου τώρα, ναι, θα φτιάξουν το δρόμο, λέει. Παραπάνω ήτανε. Θα δεις την άλλη φορά που θα έρθεις, λέει. Θα είναι, λέει, θα θυμίζει, λέει, δρόμο από την Ευρώπη.
Πάω στην Κρήτη από το 90 και περιμένω να τον δω αυτόν τον δρόμο. Γίνονται μικροπαρεμβάσεις, αλλά δεν είναι. Δηλαδή έχει κομμάτια που.
Όχι, αυτό που αρμόζει στην Κρήτη.
Όχι, όχι. Για τόσο κόσμο που έχει αυτό το πανέμορφο νησί, να έχει αυτούς τους άθλιους δρόμους. Πάμε πάρα πολύ καλά μέχρι τώρα.
Αλλά όμως ξέρεις τι γίνεται. Και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και ο Άρης ήταν εντός έδρας. Να δούμε τα πίδια που λέει ο λαός, τι θα κάνουμε την επόμενη εβδομάδα.
Απλά ξέρετε, όταν στο παρελθόν έχουμε καεί και στο.
Μαζί σου. Ναι, ναι.
Χιλόπουφιλ, σα και το γιαούρτι. Και έχει χάσει από κάτι βέλες. Έχει αποκλειστεί από κάτι βέλες. Έχει αποκλειστεί από κάτι.
Δεν το ζητάω. Είναι τεράστιο αυτό που έγινε.
Από την καμπάλα. Να σου θυμίσω διάφορες έτσι πληγές.
Πολλές κηδείες. Πολλές κηδείες.
Κηδείες, ναι.
Ναι, πολλές κηδείες. Κοίταξε, είναι απλά, αν είδαμε με το κλίμα λόγω του θλιβερού περιστατικού στη Φιλαδέλφεια, τώρα θα μιλάγαμε γενικότερα ποδοσφαιρικά διαθυραμικά. Ναι. Γιατί και η ΑΕΚ θα είχε παίξει, λογικά λέω εγώ, θα είχε κερδίσει. Οπότε σήμερα Παρασκευή πρωί θα είχαμε κάνει φοβερή σούμα για τις νίκες που ήδη προσπεράσαμε τους Κροάτες.
Τους Κροάτες. Ναι, εντάξει, έχουμε βέβαια θέση... πολύ δρόμο. Μακάρι να αποκλείσουμε τους Κροάτες με τον Πάγο, με τον Χάιντου και η Άκη.
Καλές είναι και οι νίκες. Αυτό που λέμε ισοπαλίες είναι φασούλη-φασούλη. Αλλά πολύ βασικό, και εκεί που σε ανεβάζει περισσότερο, είναι οι προκρίσεις και πολύ περισσότερο μπαίνει σε όμιλο. Εκεί σου δίνει αρκετούς βαθμούς, οπότε γενικότερα είναι πάρα πολύ καλύτερα τα πράγματα για τις ομάδες. Δηλαδή το χειμώνα να μιλάμε μέσα στο χειμώνα και να λέμε τις Παρασκευές, τις Πέμπτες ή νωρίτερα την Τρίτη, Τετάρτη πώς θα παίξουν οι ομάδες.
Και δύο ομάδες μας έχουν εξασφαλίσει παρουσία σε ομίλους. Δηλαδή η ΑΕΚ, ό,τι και να γίνει, θα πάει στο Conference, ο Παναθηναϊκός, ό,τι και να γίνει, πάει στο Europa. Δηλαδή έχουμε εξασφαλίσει ότι δύο θα κάνουν και Χριστούγεννα στην Ευρώπη. Γιατί μέχρι τώρα τα Χριστούγεννα δεν τα βλέπαμε στην Ευρώπη.
Εκεί πάει θα κάνουν. Οπότε να δούμε τώρα και τι θα κάνουν και οι υπόλοιποι. Καλό είναι, ξέρεις, και η ΑΕΚ τουλάχιστον να παίξει στο Europa League. Champions League, γιατί όχι, αλλά τουλάχιστον να έχουμε δύο στο Europa League, βάζω. Και τον Παναθηναϊκό, έτσι.
Παναθηναϊκός είναι δύσκολο. Το είναι... Όχι, είναι σίγουρο ότι πάει για Europa League.
Όχι.
Α, ναι, ότι μπορεί να πάει και Champions League.
Ναι,
μακάρι, εντάξει, εννοείται, το ευχόμαστε.
Δύσκολο να παίξει εκεί. Ναι. Τώρα πρέπει να δούμε σήμερα, λογικά σήμερα, μέσα στο Σαββατοκύριακο, τι θα γίνει με τα παιχνίδια με την ΑΕΚ. Χθες το απόγευμα έβγαλε ανακοίνωση η UEFA, που, στην οποία μάθαμε ότι ζήτησε από τη χώρα μας βίντεο γενικότερα τι έχει συμβεί εδώ για το περιστατικό. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι θα δούμε δύο όμορφα, συσταγωγικά όμορφα και κλεισμένο το θυρό.
Για εκεί πηγαίνει σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, γιατί καταλαβαίνει και η UEFA ότι μετά από ό,τι προηγήθηκε θα είναι ιδιαίτερα εκρηκτική η κατάσταση. Υπάρχει και μια δυσφορία, μεταφέρω τώρα από την κροατική πλευρά, ότι και καλά δεν δίνονται όλα τα βίντεο για να δείξουν, αλλά ενδεχομένως και στο παιχνίδι εντυπώσεων που παίζουν οι Κροάτες. Σίγουρα η UEFA δεν είναι παιδάκια και ξέρουν τι πρέπει να ζητήσουν και τι υλικό να πάρουν.
Έτσι είναι, δηλαδή και αυτοί παρακολουθούν, μα έτσι κι αλλιώς, ότι δεν είναι παιδάκια. Το είδαμε ότι πρώτη στιγμή που πληρώθηκαν οι ελληνικές ομάδες με Δυνάμο και με Μαρσέη, είπαν τέλος χωρίς οπαδούς. Δεν το σκεφτήκανε πάρα πολύ. Την ίδια μέρα είπαν τα παιχνίδια αυτά θα γίνουν χωρίς οπαδούς. Ήταν σχεδόν δεδομένο, όχι επίσημο την ημέρα εκείνη, αλλά οι ομάδες ήταν ενήμερες ότι ξεχάσετε τα ταξίδια, η κάθε μία ομάδα θα είναι μόνη της στο γήπεδο. Γιατί ξέρανε. Υπήρχε υποψία τι μπορούσε να συμβεί στην Αθήνα ή στα αντίστοιχα ταξίδια. Για το λέω αυτό όμως, έτσι, οι Κροάτες έχουν βγάλει στις κυκλοφορίες εισιτήρια όμως. Αυτό δεν σημαίνει κάτι ότι επειδή βγάλαμε εισιτήρια δεν και καλά. Ναι. Ούτε πάλι από την άλλη αυτό που λέει η ΑΕΚ ότι θέλουμε να αποκλειστεί η Δύναμη.
Ούτε και αυτό τώρα γίνεται.
Για την ώρα τουλάχιστον.
Ναι.
Αλλά πάντως αυτό που γενικότερα κάνει η UEFA και πάλι διαβάζουμε πίσω από τις λέξεις, για εκεί νομίζω πάει το πράγμα, να είναι και τα δύο παιχνίδια χωρίς οπαδούς, και αυτό της Αθήνας και αυτό της Κροατίας. Έτσι, πρώτα θα γίνει, εδώ αδικεί πάλι την ΑΕΚ, έτσι, γιατί η κλήρωση έβαλε πρώτα το παιχνίδι στην Αθήνα και μετά το παιχνίδι.
Και τώρα πάει αντίστροφα.
Ναι, όσο και να πεις ότι μπορεί να μην επηρεάζει, εντάξει, έχει το ρόλο ότι επηρεάζει. Είναι άλλο να παίζεις στην έδρα σου για ένα παιχνίδι και άλλο να παίζεις εκτός έδρας, για ένα αποτέλεσμα μάλλον, για ένα αποτέλεσμα εκτός έδρας.
Τώρα, τη νίκη του Ολυμπιακού εν μέρει επισκίασε η είδηση ότι ένας από τους ποιοτικότερους παίκτες, για μένα ποιοτικότερος παίκτης, ο Χουάνκ, φεύγει από τον Ολυμπιακό και μάλιστα με όχι καλό τρόπο, απήχε από τις προπονήσεις ο Χουάνκ όλες τις τελευταίες μέρες. Θα μάθουμε τι ακριβώς έγινε, νομίζω, κάποια στιγμή, αλλά σίγουρα ο Ολυμπιακός κάνει ένα πολύτιμο εργαλείο από τη μεσαία γραμμή. Ο Χουάνκ ήταν πολύ καλός παίκτης.
Ότι είχε ένα χρόνο συμβόλαιο. Ναι. Άντε, εγώ να το πω ότι έχει ένα χρόνο συμβόλαιο. Γιατί έκανε προετοιμασία? Όταν έχει ένα χρόνο συμβόλαιο, όταν τελειώνει το καλοκαίρι, συνήθως τα συμβόλαια τελειώνουν το καλοκαίρι. Όταν τελειώνει η αγωνιστική περίοδος, πάνω κάτω τότε τελειώνουν και τα συμβόλαια. Οπότε τότε λες, γεια σας, πάω σπίτι μου. Πού πας, αφού έχω ένα χρόνο συμβόλαιο? Δεν κάνεις προετοιμασία
Νομίζω ότι περίμενε ότι θα επέστρεφε στην Νότιχαμ, γιατί ο Χουάνγκ ήρθε από την Νότιχαμ δανεικός. Και μάλλον και έχει γίνει το μπέρδεμα, γιατί ο άνθρωπος πήγε για την Premier League και από τα σαλόνια βρέθηκε, από τα σαλόνια βρέθηκε να παίζει στα Αλόνια. Γιατί όταν σε παίρνουν να παίξει την Premier League με τη Manchester City, τη Liverpool κτλ. Και σε φέρνουν στην Ελλάδα και παίζει με το Λεβαδιακό και την Λαμία και την Κηφισιά. Ναι, εντάξει. Χάνεις και πολύ μεγάλο μέρος της αξίας σου για ένα παίκτη που έκανε και ένα καταπληκτικό Μουντιάλ. Και πάμε να κλείσουμε με τον μπάσκετ. Τι μαθαίνουμε? Ο Γιάννης δεν νομίζω ότι θα εμφανιστεί στο παγκόσμιο.
Όσο περνάνε οι μέρες και οι ώρες και δεν τον βλέπουμε την εθνική, πιο δύσκολα θα πάει. Θα είναι πλήγμα, έτσι. Θα είναι για πάρα πολύ.
Αλλάζει όλη η ομάδα. Δηλαδή, ένας από τους καλύτερους παίκτες του κόσμου, που όλοι τον περιμένουν και οι διοργανωτές και για λόγους εμπορικούς. Γιατί...
Αυτό λέω. Μας βάλαμε εμείς σε prime time, ενώ τη δική τους τηλεοπτική ώρα, λόγω το κούμπο.
Βέβαια. Άπαιζε, ας πούμε, Ελλάδα-Ηνωμένες Πολιτείες.
Δεν είμαστε τόσο πολύ στριφίλιο. Είμαστε ένα μικρό κράτος, αλλά λόγω το κούμπο είμαστε σε όλα τα παιχνίδια. Αν δεν κάνω λάθος, prime time για τις ντόπιες.
Βέβαια, έπαιζε σε Ελλάδα-Ηνωμένες Πολιτείες και όλοι περιμέναν τον Αντετοκούμπο. Δεν θέλω να δικήσω τα άλλα τα παιδιά, αλλά δεν είναι.
Νομίζω και να μας ακούνε τώρα, δεν θα παρεξηγηθούν αυτό που λέμε αυτή την κουβέντα, ότι θα περιμένουν να δουν τον Αντετοκούμπο και όχι τους υπόλοιπους. Άλλο εμείς. Έτσι, άλλο εμείς. Θα δούμε έτσι κι αλλιώς.
Εμείς βλέπουμε για την Ελλάδα, αλλά δεν είναι.
Αλλά οι ξένοι λόγω Αντετοκούμπο. Αλλά να το δούμε έτσι. Ο ίδιος πάντως. Είναι ότι θέλει να παίξει. Αυτό είναι.
Μακάρι. Όχι, ότι προσπαθεί το παιδί, προσπαθεί. Δεν είναι.
Ναι, από την
και πούμε και για το Μουντιάλ Γυναικών.
Δεν είναι, ορίστε.
Και για το Μουντιάλ Γυναικών η Σουηδία στα ημιτελικά απέκλεισε την Ιαπωνία, βάλαν και τα κλάματα οι Ιαπωνέζες.
Βλέπουμε και παιχνιδάκια. Είναι φοβερά έτσι. Δηλαδή ότι ξέρουν μπάλα, ρε παιδάκι.
Έχει
μου.
Πολύ καλό επίπεδο. Δηλαδή, άμα δούμε με τα τσουρούκια εδώ πέρα που παίζουν μπάλα πολλές φορές, λες καλύτερα.
Και με τους άντρες λέω που και καλά, ότι γνωρίζουμε μπάλα, ότι είμαστε καλοί. Είναι φοβερά.
Δείτε μου, Μουντιάλ Γυναικών πραγματικά παίζουν πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο μερικές χώρες.
Έχει βελτιωθεί το επίπεδό τους πάρα πολύ.
Άντε, να το δούμε και στην Ελλάδα.
Δεν νομίζω τόσο πολύ εύκολα. Πρέπει να μεγαλώσουμε αρκετά.
Πολύ.
Λοιπόν. Ενώ ως ηλικία για να το δούμε και αυτό. Πέρασε τα 2 χρόνια.
Δημήτρης Καϊμάς μαζί μας στην αθλητική ενημέρωση. Κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε και εμείς. Θα τα πούμε εμείς ξανά την Δευτέρα στις 14 του Αυγούστου. Παραμένει 15 Αυγούστου. Εδώ θα είμαστε μαζί σας στη μία. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα με τον γήπα της ενημέρωσης, τον Πάνθυρα, το Τσιτάχ, τον Καρχαρία των ειδήσεων, τον Γρηγόρη Νιάκα.
Στη φλόγα των ματιών σου, στις άκρες των φιλιών σου, για λίγη γλυκά ακόμα κι απόψε θα καώ. Για λίγη γλυκά ακόμα από το δικό σου στόμα, στις μύτες των ποδιών μου θα ανέβω να σε βρω. Το κάνεις και τα πάντα σβηνούν όταν σε κοιτώ.
Το μυαλό γυρνάει, η καρδιά χτυπάει, σαν βουτάω με σένα στον ωκεανό.
Στη φλόγα των ματιών σου, στις άκρες των φιλιών σου, για λίγη γλυκά κόμμα κι απόψε θα καώ. Bye.
φλόγα των ματιών σου, στις άκρες των φιλιών σου, για λίγη γλυκά ακόμα, κι απόψε θα καώ. Για λίγη